Ja som Mirka Lnenička, pracujem ve Faktech o klimatu a venujem sa tam především tématu lesy a krajina.
Ja som Matej Šašek, správne Vladimír, ale rodiče mi říkajú od narození Matej a som soukromej zemědělec v Rantířově u Jihlavy.
Co vlastne děláš a jak ses k tomu, že to nejakým spôsobom souvisí s lesy, jak ses k tomu vlastne dostal?
Jo, ja som teďka posledních 8 let už na plný úvazek převážně zemědělec, do toho trochu fuču i do lesnictví a je to rodinná záležitost, kdy teď jsme na statku v Rantířově u Jihlavy, který koupil můj praděda v roce 1927. Přestěhoval se sem celá rodina ze statku, který měli pronajatej ve Strakonicích a od té doby jsme tady. Moc si teda ten nový statek neužili, protože v 39. roce u něj přišli při obsazení Němcema, praděda byl v kriminále vlastně celou válku a když jim to vrátili v 45., tak hned v únoru 48. jim to zase sebrali, takže to, co jsem měl zafixované jako vyprávění v dětství od dědy, tak mi to přišlo, že to je nekonečný, ale on se to skládalo z několika málo let a sem jsme se vrátili potom z kraje 90. let, kdy jsme dostali celý statek v restituci zpátky a od té doby tady hospodaří moje rodiče. Já jsem tady se sourozencem a s dvěma sestrama vyrůstal. Od malička pak jsem zmizel na pár let za studiama. Já jsem chvíli nějakou akademickou dráhu a pak už rodiče naznali, že zábavy bylo dost a v roce 2013 jsem se sem vrátil.
Protože ti vnutili, že se musíš starat o rodinné dědictví, anebo tě to přitáhlo nějak samo?
Jo, tak nikdy to nikdo neřekl nějak ultimátně, jako to přeháním, ale nějak to taky dozrálo, že prarodiče už začali být starý a pro moje rodiče to nebylo zvládnutelné, že to je poměrně velký statek. Máme dneska 200 hektarů zemědělský, nebo orný půdy 200 hektarů, pastvin na 100 hektarů lesa, to si zapomněl říct. A do toho se starat ještě o starý rodiče, prostě nezvládnutelný. Mě začaly odrůstat děti, nebo už vyrostly z kočárku a život v Praze přestal být tak zábavný, jako předtím, že noční bary skončily a všechny pozitiva byly rázem pryč.
Hele, říkal jsi 100 hektarů lesa, my se vlastně jedem zaměřit na lesnictví a možná za tebou někdy znova přijedeme právě kvůli těm pastvinám a té zemědělské půdě. Ale když jsi říkal těch 100 hektarů lesa, já si pamatuju, že jsme tu byli před rokem, byla tu lesnická konference a ty tvé lesy se vlastně používaly jako případová studie. A kde ti lesníci chodili a říkali, jak by to obnovovali, jakým způsobem by k tomu mohli přistoupit. V jakém stavu ty lesy vlastně máš? My jsme viděli nějaké kousky, ale z těch 100 hektarů, kolik ti z toho zbylo? Co ti sežral kůrovec a co zbylo?
No, ten seminář se tady nedělal náhodou, jednak to bylo k tomu, že já jsem to měl o to i zájem, aby to tady bylo, že jsem chtěl získat nějaké informace a za druhý jsme tady jako příkladný les, bohužel tím horším příkladem. Ten porost byl v podstatě čistá smrková monokultura, 95% smrků. A byl zašetřený, to znamená, že tady většina těch porostů byla v mítním věku, to znamená, že už měli být v podstatě vytěžený. Před 10 lety tady to všichni obdivovali, že to je obrovský majetek, jako v té hmotě toho dříví, kde jsou poschovávané peníze. Vždycky se říkal pro zemědělce, že ten les je taková kampelička, že si tam můžou prostě ty peníze střádat. Když je potřeba, až se stane něco nebo nějaká investice, tak zajedou do lesa na rubou dříví a jsou schopní si takhle dělat v podstatě banku, ale to se ukázalo, že byla velice špatná strategie u mnoha soukromých vlastníků, že to dříví se tam nezhodnocuje a naopak takovýhle porost, kdy 70% těch stromů prostě bylo už ve špatným fyziologickým stavu, tak byly extrémně náchylní ke kůrovci, takže ze 70 hektarů nabouchaného lesa se rázem stala 70-hektarová holina. Což je další jako komplikace při té obnově lesa, že přece, když tam zůstane nějaká kostra, nějaký mladší porostů, tak se to všechno dělá z nás, než když máte prostě vylezete na kopec a kam se podíváte, tak vidíte jenom pařezy.
To muselo být docela smutný, ne?
Já jsem si to ani v tu chvíli neuvědomil, že jako člověk byl velice zaměstnaný tím se toho kůrovcového dříví zbavit, jako v podstatě pořád to mělo poměrně velkou hodnotu, takže mě to nějak jako psychicky nezatěžovalo to, že to zmizelo, spíš to bylo psychicky náročné to s tím zemědělstvím skloubit dohromady, že to byl úvazek navíc, ale znám spoustu příběhů jako smutných zemědělců, který, nebo lesníků, zaměstnaných prostě revírníků ve státních lesech, který to odnesli psychickým zdravím, protože tam strávili celou svoji profesní dráhu a všechno to je pryč.
Hmm. Hele, a jak se vlastně stalo to, že a tu byl les, který byl čistá smrková monokultura? Jsou to ty generace tvých dědečků, kteří to zasázeli, anebo to prostě tak nějak přešlo?
To je dobrá otázka, protože v tom je ten les specifický, že většinou se jako dneska je oblíben odkazovat do doby komunismu, jak se to tam zkazilo všechno, to zemědělství a podobně, ale co se lesa týče, tak to má mnohem delší historii a prostě to sahá i k těm mým předkům, kteří takhle hospodařili, protože to byly 80. stoletý lesy v podstatě z doby ještě předtím, než se moje rodina přišla, i vlastně ten můj praděda ten smrk zjevně ve velkým sázel, že tady není náznak nějakých porostů jiného složení. I si to od dědy pamatuju z vyprávění, že když to kupovali, takže to byl jeden z rozhodujících faktorů, že tady byl perfektní smrkovej porost s velkou hodnotou. Ale je třeba říct, že v tom jejich období nebo vůbec že 18. 19. století ke vzniku těch monokultur smrkovej docházelo, tak to nebylo špatné rozhodnutí. Oni byli vlastně v podobné situaci jako my dnes, že měli obrovský holiny a hledali něco, co tam vysázet. A ten smrk je pro tohle velice dobrý, protože to je světlomilná dřevina, na těch holinách dobře odrůstá. Spousta původních dřevin jako jedle nebo bůk mají v takovémhle prostředí obrovský problém vyrůst.
To znamená, že vlastně jedle nebo bůk není něco, co by šlo nasadit na holinu přímo?
Tak, protože bůk jedle dobře odrůstají, pokud v nějakým zrostlým lese uděláte kolo, takzvaný kotlík, a vysázíte tam, mám s tím i tu zkušenost, když jsme to dělali ještě před pár lety, před kůrovcovou kalamitou, tak jsou z toho dneska krásný porosty a ve stejnou dobu vysázen stejný stromky na holiny, jsou pořád takový, jak jsme je vysadili, takový keříčky při zemi.
Jestli dobře chápu, tak vlastně smrk je specifický v tom, že lze vysázet na holinu, v podstatě na jako pole, když bych to tak trošku jako, a vzejde, nebo umí z toho udělat les. A tím pádem to, co dělali předkové, pokud měli ty holiny, tak prostě zasadili to, co tam vzrostlo a proto máme taky ty smrkové lesy, protože to prostě byla jediná varianta, jak zasázet velký plochy.
Tak on vlastně donedávna ten smrk neměl vůbec chybu, jo? Protože dobře roste, zvěř ho nežere, to je druhý důležitý faktor, nebo jen omezeně oproti ostatním dřevinám. Rychle roste, to znamená, že za 60 let, pokud ho budete pěstovat na řídko, tak už můžete mít ten mítný porost a je to technicky perfektní dříví, jako co se zpracování týče. A to dávám vždycky příklad, který nevidíte možná na papíře nebo ani v lese si ho neuvědomíte, když stojíte pod bukem, tak vidíte pěkný široký kmen, ale on jde někde třeba do 8, do 10 metrů, uříznete 2 čtyřky, 3 čtyřky, kdežto ten smrk má třeba 630 metrů na výšku té kulatiny, což z lidské perspektivy, když stojíte v lese, nevnímáte, až když tam je ten dřevorubec nebo ten stroj a teď vidíte, jak je ta kláda nekonečná, tak si to uvědomíte, že ta výnosnost toho smrku je obrovská.
No, já jsem teď v létě viděl nějaké smrky a právě jsem mi to zkoušel krokovat a byl jsem překvapený z toho, jak je to dlouhý. To byly prostě, a fakt to byly vzrostlý smrky na Šumavě. Ale to bylo, já nevím, snad přes 40 kroků. Takže vlastně opravdu hrozně vysoký strom. A jakým způsobem se vlastně člověk, lesník, musí starat o les? Co to vlastně všechno obnáší a taková péče o les? Předpokládám, že se to nějak zasází, pak se to někdy jako seřeže a sklidí, jakoby, asi se tomu říká vytěží. A
můžu předtím ještě možná jednu věc? Klidně, já jsem zvědavý, ty když jsi říkal, vlastně Ondráš se ptal, že proč ti naši tvoji předkové tady vybrali ten smrk a ty jsi říkal, že to má obrovský výhody jako pro člověka a dneska už se mluví o takových termínech jako ekosystémové služby, že jo, a co ty lesy teda přináší jako nejenom tu produkční funkci. Přemýšlel se vlastně nad tímhle třeba v těch, já nevím, 40. 30. letech minulého století, přemýšleli i nad tím, hele, když tady chcem vysázet les, má to jiný důvody, než jenom to, že z něho chceme jednou jako vytěžit dřevo?
Jo, určitě jo. Já teda nejsem vystudovaný lesník, takže jsem ty informace sbíral až později, ale z nějaké literatury vím, že ty odkazy jsou ze 40. 30. let jakoby běžný na tyhle ty aspekty lesa a tam nevím, jestli se nemýlím, ale myslím si, že když o tom se mluví, že tam možná ta doba komunismu poznamenala v podstatě i normalizace, kdy už od 40. let byly určitě tendence a vědělo se, že ta smrková monokultura je problém. Jo, jakoby ty koruny stromů už byly odrostlý nad tím porostem, takže nastává ten okamžik, kdy je možný tam přijít znova s bukem, s jedlí, který sem patří. A myslím si, že už to bylo jako běžná věc, o který se mluvilo, přicházela do běžné praxe, ale je to něco, s čím se špatně plánuje. A tam si myslím, že ten komunismus prostě s tím státním plánováním se vrátil zase o tu generaci zpátky. To je to uspořádání, který tady platí do dneska, takzvaný les věkových tříd, kdy chodí taxátoři po lese jednou za 10 let, projdou celý ten les a vždycky se těžilo na těch pasekách, které měly třeba 0,5 hektaru, dneska ze zákona maximálně hektar, ale dřív byly ty paseky klidně i větší, takže vy si to můžete představit, že v tom vzrostlém lese někdo vysekl nějaký obdélník, pokácel ho, vysázel ho a za rok ho udělal zase třeba o 0,5 kilometru vedle. Takže celý ten les se potom skládá z těch obdélníků nebo z nějakých tvarů různě starých stromů. Takže to vytvářelo takový systém pro nějakou evidenci, která už i v tom 19. století byla velice jako zavedená nebo fungující. Ale je problém v lese něco zaměřit, že ani dneska tam vlastně s tou GPS-kou moc neuspějete. Nějaký vyměřování je problém, takže oni využívali toho, že došli, jo, tady stojím u toho lesa 30-letýho, jsem tady o 10 let později, tak ho označím jako porostní skupinu 4 nebo jo, les věkový vlastně, 4.
To je vlastně hrozně zajímavý aspekt, že nějaká praxe se může uchytit, protože je administrativně výhodná, protože je prostě jednoduchá pro ty lidi, kteří to mají nějakým způsobem evidovat. A představa, že by tam bylo výběrné hospodaření, kdy prostě lesník zná svůj les, chodí tam denně a tak prostě řekne, tenhle strom, ten už je zralej a nemusí řešit, jak je starý a nemusí evidovat průměrné stáří. Tak vlastně tohle by se hrozně blbě zanášelo do tabulek, hrozně blbě vykazovalo a to, že je ten les stejnověký a že to jsou ty obdélníky, ve kterým jsme vždycky v tomhle roce jsme to zasadili, tak teďka je to 20-letý strom, tak 20-letý les, tak to je vlastně administrativně hrozně jednoduchý.
Jo, moc si to musíš představit, že to má obrovskou výhodu i pro jako kvalifikovanou pracovní sílu, který bylo vždycky málo, že nějaký ten vedoucí na tom, nebo někdo, kdo měl i ten hospodář soukromý, co měl les na starosti. I pro mě to je dneska prostě, když bych tam měl obdelník a řekl těm zaměstnancům ráno, hej, dojďte tamhle nad Krmelec a udějte tam prořezávku, tak oni prostě mají ten obdelník danej a ví jednoduchým zadáním, v podstatě od stolu člověk tam s ním ani nemusí bejt, ví, co mají udělat. Když mají udělat nějakou jemnou probírku, třeba zdravotní do mýtního lesa, tak už tam člověk s nima musí být, nebo de facto jsem to, dokud jsme teda ty lesy měli, tak jsem chodil sám se sprejem a každý ten strom jsem vyznačoval, co mají pokácet, co ne. Obejdete ho dvakrát dokola, kouknete se, co jsou ty sousedi, který ten strom je jako vhodnej k vytěžení, který by tam naopak měl růst dál. Jo? Koukáte se na kořeny, do koruny, jak je rozvětvený a je to takový složitější uvažování. Není to, už nemůžete mít brigádníka, který vám přijde v sobotu poprvé do práce a půjde něco dělat. Takže z toho já si odvozuju, že se doteďka drží tenhle ten jako mýho pohledu hloupej systém, protože nějaký přehled prostě potřebujete. I aby nad těma lidma v těch velkých, ve státních lesích, ve velkých městských lesích to prostě nemůže být postavený jenom na důvěře mezi lidma, protože tam nepracují 3 lidi, ale jsou jich 10. Jsou tam službaři, který to pro ně dělají a je prostě potřeba nějaký systém mít. A to já si myslím, že největší brzda přechodu na nějaký les nemítní.
Že to vlastně vyžaduje kvalifikovanou pracovní sílu.
A perfektní nějaký řízení.
Mě by třeba zajímalo, ty jsi tady vlastně zmínil městský lesy, státní lesy, sám máš 100 hektarů lesa, to jsou vlastně různý typy vlastníků a u nás je hodně různých jako drobných vlastníků. Do jaké míry tohle ovlivňuje, nebo ještě jinak, když máš svůj les, do jaké míry ty si tam vlastně můžeš hospodařit po svém, nebo si nějakým způsobem jako vlastně vázán legislativou a tak. A do jaké míry si můžeš dělat v tom lese svém, co chceš, nebo nemůžeš, a do jaké míry tě ovlivňuje, co dělají třeba ti vlastníci okolo, jak hospodaří a nebo nehospodaří a tady tohle téma.
Já se přiznám, že vlastně nevím, že úplně tu legislativu lesnickou nastudovanou nemám, takže vždycky dělám to, co mi přijde, že je jako dobrý pro ten les. Pak se mi stává samozřejmě nezřídka, že na tu legislativu narazím. Letos jsem zrovna řešil takovou věc, že jsme obnovovali paseku po kůrovci v takových bažinách a měl jsem tady několik lesníků, myslím si renomovaných, kterých jsem se jich dotazoval, co by byla vhodná směs do té lokality, aby to fungovalo, aby to jednak vyrostlo, aby z toho něco bylo a byly to dřeviny, co se do těch podmínek hodí. Došli jsme k nějakému řešení a když jsem to vysázel a žádal jsem o dotace, že dneska máte vlastně jak výsadbu, tak nově i péčivo vysazen stromky dotovanou od státu poměrně štědře, že to většinu těch nákladů uhradí, tak zase ten stát potřebuje nějaký systém, tak vyrobil takovou obrovskou tabulku, kde vy otevřete hospodářskou knihu, tam bych mohl dojít do knihovny, mám tam spoustu zelených knih, které dostanete k tomu lesnímu hospodářskému plánu, ale přiznám se, že v podstatě neotvírám, že pro mě to je ten systém jako přežitej a nic velkého mi to nepřináší. Nicméně správně byste měli fungovat tak, že si najdete na mapě tu porostní skupinu, kterou chcete sázet, zajedete do té velké tabulky a tam prstem najdete tu správnou buňku a tam je napsáno, co tam máte sázet. A když se zrovna netrefíte, tak prostě žádnou dotaci nedostanete. A já jsem se snažil s těma úředníkama debatovat, ať se tam jdou se mnou podívat, že jednak to vychází z takzvané typologie. To znamená, že ještě existuje typologická mapa, která hovoří vlastně o půdních podmínkách, podloží, svažitosti a dává dohromady nějakou typologii toho lesa, kam se právě ty dřeviny hodí. Nicméně to je zase z 50. let a ta geografická přesnost neodpovídá jako současnosti, takže tam byla nevím, označení luh, což bylo na části asi pravda, ale na třetině toho pozemku byla v podstatě kolmá skála, kde jste lezli po čtyřech nahoru, kde jsem sázel dub. Tam v podstatě ani nic jiného se nehodí, ale jsem v konfliktu s tou tabulkou. Teď jsou z toho nějaké výjimky, ale dopadlo to prostě tak, že polovinu těch sazenic mi ten stát neproplatil, protože jsem něco nenaplnil a to mi přijde absurdní, když to prostě děláte podle nejlepšího přesvědčení, tak si myslím, že by měl dostat ten lesní úředník, který vám dá i za pravdu a řekne, nezlobte se, já k tomu nemám pravomoc, já vám to prostě proplatit nemůžu. Tak jsem říkal, že by to přišlo v jeho pozici ponižující, když on je vystudovaný lesák. Tu chybu, kterou jakoby našel, tu jsem tam viděl já, už když jsem to zadával do nějakého webového formuláře té žádosti. A tak bych čekal, že ten člověk je tam od toho, že se tam dojde podívat a řekne, jo, to je blbost, samozřejmě, posvětí to a tom bych viděl jeho smysl. Takhle si myslím, že ty lidi jenom, aby vytiskli něco, co vypadne z webového formuláře, dali na to kulatý razítko a strčili to do šuplíku, jsou zbyteční.
A tím pádem on nemá ani to, má vůbec tu pravomoc, jako je vůbec možný, že on si teda řekne, hej, tak já se teda zvednu, mám čas, řekněme, že těch lidí je dostatek na těch úřadech, takže zajde tam s tebou a řekne, dobře, měl jste pravdu, vidím, že to tady nedává smysl, tak pojďme to udělat, pojďme udělat výjimku. Mají vlastně ti lidi, se kterýma, ke kterým ty se dostaneš, bych se zeptal, jako se kterýma ty můžeš jednat, mají vůbec tyhle ty pravomoci, nebo bys to musel hnát až někam na ministerstvo a tím pádem prostě to nejde jako zrealizovat?
Až na ten poslední bod, jo, oni byli opravdu ochotní, přijeli, fundovaní, to mě překvapilo, že jsme si opravdu vedli zajímavou debatu pro mě, ale ten poslední bod tam chybí, oni tu pravomoc to změnit nemají. Prostě je to nějaká vyhláška a tu oni musí beze zbytku splnit.
My se tady vlastně dotýkáme několikrát toho, co to znamená starat se o les a kolik to stojí a že jsou na to nějaké dotace. Pojďme si v tom zkusit udělat nějaký pořádek. Co jsou ty věci, které je potřeba dělat, aby jsme se starali o les, aby jsme měli nějaký zdravý les. Asi něco vysázet, asi něco sklidit a mezi tím...
Asi něco mezi tím. Jo.
No, já bych asi začal od konce. Já jsem si pamatuju z nějakého německého kurzu lesnictví, že měli větu, že Holz wächst nur an Holz. Nevím, co to má za český ekvivalent, ale dříví roste jenom na dříví, což má dvě stránky věci. Jednak tu přírodní, že když vysázíte les na louku, tak většinou z toho prvního lesa nic není. Ale z mýho pohledu ten podstatnější faktor je ten ekonomický, že abyste mohli obnovit les, tak musíte nějaký les vykácet, abyste na to měli peníze, protože ta obnova je vždycky ta největší položka a potřebujete prostě na nějaký zdroje. Takže tak to fungovalo doteďka, že vy, dejme tomu, to obmítí tady bylo kolem 100 let, takže vy jste zjednodušeně řešeno na těch 100 hektarech jednou za rok jeden hektar vykáceli, za ty peníze z toho, to se většinou dělá v zimě, na jaře z toho poklidili, vysázeli, měli jste vlastně peníze z toho dříví a plus o ten les se musíte starat celý jeho život. Starat znamená ty mladý stromky ožínat a pokud to zabuření naroste tam tráva, tak to je konkurenční rostlina pro ty stromky a je schopná jej zadusit nebo by rostly zbytečně pomalu. Dneska to je...
Já se musím zeptat na slova. Co znamená ožínat, co znamená zabuření? Já jsem městský člověk a tyhle pojmy slyším ne úplně poprvé, ale pořád nemám jasnou představu.
Jo, zabuření ty znamená, že to zaroste plevelem a převážně třtinou, což je tráva, která je strašně agresivní, roste rychle, že vyroste do metrový výšky a ty 30-centimetrový, půlmetrový stromky úplně zakryje, takže se k ním nedostane slunce a oni v podstatě nerostou a potom pod tou trávou i odehnívají. V podstatě buď to rostou tak strašně pomalu, a nebo jich větší část odumře.
A tím pádem ožínat znamená chodit se srpem a okolo těch stromků okosit tu trávu, jo?
Jo.
Pořád se to dělá srpem.
No, dneska do toho vstupují křovinořezy, ale tam je samozřejmě problém, když ujedete o 10 cm a líznete ten stromek, tak je navždy po něm, že ono se vám to nestane pokaždý a když to budete ožínat 10krát a pokaždý jeden z 10 ožnete, tak vám tam nakonec nic nezbyde. A dokážete si představit, že jak to je náročná práce ožnout hektar, dvě fotbalové hřiště srpem, v podstatě buď to ohnutý nebo po čtyřech, to není něco, co by dneska zapadalo do současných platů v České republice. V tom vidím i velkou mezeru jako výhledu do budoucna. Já jsem přesvědčený, že to, co sázíme, už nikdo nikdy rukama obhospodařovat nebude. Že to budou roboti nebo nějaký stroje, že je potřeba k tomu i přistupovat. My teď, když sázíme, tak se snažím dělat v podstatě nějaký geometrický linky, rozdělení toho porostu do nějakých dílců, tak jak jsem zvyklý ze zemědělství, aby se prostě jezdilo rovně a byli toho, co nejvíc schopný udělat stroje, tak si myslím, že to je potřeba takhle uvažovat i v lesnictví, že si myslím, že dneska žije poslední generace dřevorubců, který budou rukama řezat motorovou pilou a babiček, který ožínají se srpem stromky.
Jak dlouho je potřeba ty stromky ožínat? Jako předpokládám, že když ten stromek už je třeba dvoumetrový, třímetrový, tak mu ta tráva nevadí.
Jo, v podstatě jsou to je zas výhoda toho smrku, že on už mám za 2, za 3 roky po poroste vždycky po 30 cm, po půl metru, takže z té trávy vyskočí velice rychle. Takže je to třeba 3-4 roky ožínání jednou, dvakrát za rok. Ale dneska, když mluvím s lesníkama, tak jak jsem se připravoval, než jste dneska přijeli, tak jsem mluvil s několika kolegama a všichni mi říkali, že už letos neožínali, protože jednak těch holin je tolik zalesněných po kůrovcový kalamitě, že na to nenajdou ani lidi a i kdyby je našli, tak to nejsou schopní zaplatit. Takže i za cenu, že toho třeba víc odumře, nebo to bude odrůstat díl, tak si myslím, že takový ten pečlivý přístup, co byl v lese vždycky jako dávaný za vzor, že když vytěžíte tu paseku, tak tam nesmí zůstat ani větvička, což je vlastně taky trochu hloupost, že je škoda to dříví nikde pálit, na to, že ho nikde odvážet. Pro ten les je určitě lepší, když tam co nejvíc hmoty zůstane.
A tím pádem, když si to teď představuju, tak mám nejdřív paseku, holinu, na ní něco zasázím, pak to musím několik let ožínat, pak mi to vyroste. A co s tím je potřeba dělat pak, když už je to větší?
A ještě mě zaujalo, že vlastně ten první les ještě k tomu ani neprodám. Že si říkáš, že mám paseku, něco tam vysázím, něco vyroste, pokud to bylo na louce, tak to teda posekám, nic z toho nemám a pak teprve jedu ten stejný proces znova, až teprve mám produkční les, ze kterého třeba je dřevo, který se dá použít.
Jo, ale on ten prvoles byla poměrně jako vzácná záležitost, že i v tom 18. 19. století se to nesázelo na pole. To byly vlastně holiny, tak jak začala průmyslová revoluce a lidi vlastně vytěžili všechny lesy, které tady rostly, kterých byla spousta asi podobná plocha jako dnes, takže se nesázelo, nebyl to prvoles, sázelo se vlastně do starého lesa. Ale chyběly jim ty zdroje, že jo? Oni to propálili v nějakých sklářských hutích nebo do koksů nebo Bůh ví do čeho, ale ten začátek musel být složitý.
Já vím, že jsi Jirka hlásil před chvilkou, že jsi chtěl něco...
Já jsem se chtěl ještě zeptat, že vlastně jako to ožínání je jedna část, ale potom ještě třeba potřebují ty stromky nějak chránit jako před zvěří, že jo, možná se něčím natírají, což všechno jako jsou další náklady, který je potřeba nějak zohlednit, že to je není jenom ta lidská práce pro tu paní s tím srpem třeba nebo s pána s křovinořezem, ale že vlastně jsou tam ještě určitě další věci, které se to prodraží.
Co jsou to vlastně za činnosti a pak si teda představuju, že se na to podíváme z hlediska čísel a poměru, jo? Ale co jsou teda ty činnosti?
Já teda pořád odboču, takže to je nekonečný proces, takže když doožnete stromky, odrostou z trávy, tak máte pár let pokoj a pak přichází na řadu první prořezávka, což je pro laika možná absurdní, že vy třeba vysázíte 8000 stromků po hektaru, ožínáte je a když vám dorostou do, já nevím, 15 let, tak jich půlku vyřežete a necháte je tam zhnít. Jo, řeknete si, proč jsem jich teda sázel tolik, jestli jsem jich neměl vysázet půlku. Tam jde o kvalitu toho dříví, že když ho pěstujete od začátku na husto, tak ty větve jsou jemný, netvoří se suky a ta hustota těch stromů nutí ty stromky se co nejvíc táhnout za světlem. Jo, když byste měli nařídko, tak oni sedí na zemi, rostou do šířky, aby pokryli co nejvíc.
Vlastně by vznikal krátkej kmen a sukovitý dřevo, takže to zpěstování na husto a tím pádem sázení mnoha stromků, který pak půlku seřežu, je kvůli tomu, aby ty stromky šly do výšky a bylo z toho dřevo, který má jako slušně dlouhý prkna nebo trámy.
Tak, on by asi do té výšky nakonec vždycky dorost, ale já jsem byl jednou na takový exkurzi v Rakousku na šlechtický majetku a to mě hrozně zaujalo, to byly bylo to docela nedávno, těsně před tou kůrovcovou kalamitou, to byl v podstatě 100% smrk, ale perfektně jako zavedený systém po staletí pěstování smrku. Nutno říct, že oni byli opravdu ve příhodných podmínkách pro smrk. 800 metrů nad mořem, přes 1000 mm srážek, to jenom pro představu, my jsme tady v 500 metrech nad mořem s 600 mm srážek, takže tady se říká, že ten smrk rostl v celé Evropě nejlíp, protože tady bylo teplo na rozdíl od jeho přirozených podmínek, takže z toho, já tomu říkám kupecký počty, z toho jako primitivního ekonomického pohledu, to tady bylo fantastický, že ten smrk tady rostl dvakrát tak rychle, než na horách, kam patří. Ale samozřejmě s tím množstvím srážek, které tady byly, je to jako na štíru nebo na limitu. A teď, když nastalo prostě období sucha, oteplení a podobně, tak se stalo to, co asi všichni, kteří do toho byli nějak zasvěcení, předpokládali. Možná to nečekali tak brzo, ale určitě to není překvapení a není možné to svázdět na brouka nebo na státní lesy, jako tam jsme viní asi úplně všichni.
A zpátky, ale to možná, pardon, já jsem jenom chtěl říct, že možná vlastně ty stromy potom jsou i jako mnohem zranitelnější, nebo ten les, že když jsou ty stromy nahusto, tak nejenom, že jako se musí dělit o ty srážky ještě mezi sebou, ale i o ty živiny z půdy a tak, a že vlastně potom, že to, že ten strom roste nějak do šířky.
No ale právě proto se prořezávají, ne? No.
Jo, vy mu ten prostor děláte, ale určitě dneska přístup moderní k lesnictví je zkrátit dobu odmítí, to znamená, že takzvané pěstuje se les s kratším obmítím a menší zásobou dříví. Ten starý model, co byl tady u nás, 100-letý smrkovej les nebo minimálně 80-letý, pěstovaný velmi nahusto, Takže si můžete představit, těch kmenů je tam strašně moc. Oni vám rostou pomalu, protože ten přírůst je rozdělený do spousty jedinců, takže nějaký tloušťky těch 40 cm, které jsou potřeba k tomu, abyste dosáhli nějakého dobře zpeněžitelného dříví. Potřebujete hodně času, protože to musí narůst třeba na dvojnásobným počtu jedinců a trvá vám to o to díl. A takovýhle les je hodně zranitelný, protože, jak říkáš, prostě ty stromy si mezi sebou konkurujou, mají jenom malou kořenovou plochu, omezené množství srážek i živin. Takže to je asi trend do budoucna, pěstovat lesy víc na řídko, to znamená, že mají menší zásobu. V té zelené knize to vypadá hůř, ale ta provozní jistota, to je takový, si myslím, důležitý termín.
A znamená to tím pádem méně těch stromů zasadit, anebo jich více prořezat?
Já myslím, že obojí. Já jsem zase zamluvil ten příklad z toho Rakouska, co jsem tam viděl, tam měli takový plochy, kde zkoušeli jít jako do extrému už při té výsadbě. Tady byl zvyk, myslím, že podle vyhlášky se pěstuje 6000 smrků po hektaru. Takže teď si počítám, myslím, že to bude třeba 1,3 na 1,3. Mám vzít kalkulačku.
6000 smrků po hektaru je...
Odmocněna z 6000.
No, vlastně o něco méně než 1,5 metru jsou rozestupy, když by to bylo ve čtvercové síti. A potom ale, když jsem se koukal na nějaké jako hustoty stromů, tak to jsou, se dostaneme po tím pádem asi po prořezávce na nějakých jako 600, to znamená 9 z 10 smrků se sundá, aby tam zůstaly teda nějaké.
600 si myslím, že bude, já zase, jak říkám, nejsem lesník, ale 600 si myslím, že je vysoký zakmenění v mýtním lese. Jo, pokud by to byl už ten dorostlý les, který byste chtěli těžit holo, sečí, aby tam 600 stromů po hektaru, tak je to velice hustý les. Takže i 300 stromů si myslím, že by nebylo vyloženě málo. Takže vy jich opravdu většinu vyhodíte. Na začátku, já to nevím, teďka bych vařil z vody, já myslím, že to bude i tradice vánočních stromků, že během zimy se vlastně většina těchhle, to je něco, co se dělá zase prostě desítky let, to je jenom moje domněnka, že se prostě dělají prořezávky, to není žádný dřív, je to že mokrý, tenký, to asi sušit do kamen bude otrava, takže ten stromek byl jako odpad z toho lesa. Dneska se to samozřejmě zvrhlo na to, že jsou někde plantáže kanadských jedlí opečovávaných, ošetřovaných hormonama, aby byly co nejhustší, ale myslím si, že ten základ byl možná v tomhle tom. Ale samozřejmě později, když už to dříví je silnější, tak se měníte i termín, myslím, že správně se tomu pak říká probírka, kdy už z toho ty tenký stromy těžíte a už to má nějakou hodnotu. Není to jenom něco, co necháte v tomhle se ležet.
Takže máme zasázení, ožínání, prořezávka, probírka a co pak následuje?
Pak už se asi blížíme k té těžbě, k tomu mícení.
Po nějakých těch 80 letech.
Ty jsi ještě nedopověděl vlastně ten příklad z toho Rakouska, myslím, jak to tam vlastně teda dělali, že to bylo dobrý.
No, viděl jsem tam pokus, že tam vysázeli 600 anebo jenom těch 300 stromů rovnou na čisto, což byl jako extrém, ne že by to chtěli takhle pěstovat. Oni dokonce tam nesázeli vůbec, tam se všechno řešilo přirozenou obnovou, kdy vy uděláte nějakou předmítní probírku, vyřežete třeba 2/3 těch stromů, ty nejzdravější tam necháte stát a počkáte 10 let. Oni se vysemení a jak se vlastně udělá pod nima světlo, tak ty semenáčky začnou růst a v době, kdy dotěžíte ty nejstarší stromy, tak už potím máte třeba 2-3 metrovej hustý kožich zelených
stromů. To se pak ušetří zasázení.
Tak.
A ten výsledek teda? Jak to bylo v porovnání?
Já si myslím, že ten nejextrémnější případ byl dokonce 300 vysázených stromů, že to bylo, já nevím, 4/6, to by bylo 25/20, něco takového. Myslím si 300-400 jedinců.
No, takové odstupy zhruba 5 metrů od sebe. No.
Stromečku vysázených po hektaru a v podstatě by to bylo funkční. Bylo to teda jako nezvyklý pohled, protože ty nejspodnější větve samozřejmě sahaly od stromu ke stromu, takže měly třeba 4 metry, tak jak se prorůstaly takový dlouhý. Ne, nešlo tudy projít, že každá ta větev měla 3 centimetry, ale v podstatě mi říkali, že v Rakousku je norma na dříví, že může obsahovat smrkový dříví suk do tloušťky 3 centimetrů nebo 3,5. A v podstatě i v takovýmhle modelu by šlo vypěstovat dříví, který má pilařskou kvalitu.
A počkat, znamená to teda, že oni pak mám z toho strom, který teda, jak jsi říkal, udělám z toho ty 2 čtyřky, tak z toho udělají 2 čtyřky a jsou s tím v pohodě, nebo z toho
ne, já myslím, udělají že
30 metrů, akorát to má suky a jim to prostě nevadí tolik, že to má suky.
On v 30 letech se ten porost zapojí, to je taky termín zapojení, kdy vlastně už tam neroste, nevidíte žádný kus země a v tu chvíli začne fungovat i ten efekt, že i těch 300-400 stromů po tom hektaru si vlastně konkuruje o světlo a začnou se táhnout nahoru. Jo. Takže si myslím, že v konečném důsledku to dříví nebude výrazně kratší, ale na to se necítím na dostatečně jako odborník to tvrdit. Ale myslím si, že ten důvod, proč se dřív jako pěstovaly ty extrémní hustoty, byl v tom, že ta lidská práce nebyl ten náklad. A oni prostě chtěli tu plochu využít co nejvíc a byla škoda, aby jim na té ploše 10 let rostl plevel, nějaká tráva, když tam mohli pěstovat i ty slabý stromky, které oni potom zužitkovali. I ty souše, jak říkám my dneska, když děláme prořezávku, tak pokud to nemá 10 cm, tak to prostě se nevyplatí z toho dřeva lesa tahat ven, to prostě se pořeže na kousky, aby se na tom nemnožili škůdci a nechá se to v tom porostu válet. Ale dřív určitě nějaký slabší dříví si lidi nosili domů na topení, takže ten pohled byl jiný.
A vlastně to, že tam víc lidí museli trávit hodně času se srpama, vlastně nebyl takový problém, protože stejně trávili čas se srpama na rozdíl od dneška, kde se na takovýhle pracovníky je asi fakt těžký.
Jo, já dodávám tady od nás příklad. Mám tady fotku z Dožínek někdy z 30. let se svojí rodinou, kde obklopuje asi 100 pracovníků, včetně dětí, které tady na Ožních pracovali. A dneska vlastně stejnou práci děláme ve 3 lidech. V tom lesnictví je to obdobný. Jo? A je důležitý v téhle perspektivě přemýšlet, že není možný vracet se takovýto kliše, měli bychom to dělat jako naši dědečkové, je prostě nesmysl, protože ty jejich zaměstnanci jako žili opravdu nuzně.
A nenajdeme na to dneska pracovní sílu právě. No.
Znamenalo by to jako pojďme zpátky z kanceláří s tím, že máme maso jednou za 3 týdny, protože na ně nemáme peníze.
Tak jo, to není, oni to dělali nejlíp, jak mohli, takže pokud bychom to chtěli dělat jako oni, tak prostě bude muset žít tím životním stylem. Kvůli tomu říkám, že zakládat agrární stranu je taky marnost, že jako nejsilnější strana první republiky, jestli se nepletu, vycházelo z toho, že ten elektorát byl velký, dneska nevím, jestli pracuje v zemědělství po 2% lidí, takže zvolení do parlamentu nehrozí.
Ale mohli bychom se podívat aspoň v nějakých hrubých částkách pro představu, a co jsou ty zásadní náklady a případně co, jak je na tom potom příjem z nějakého třeba hektaru dřeva. Jo? Kolik stojí zasázet, kolik stojí ožínat, kolik stojí tady tyhle ty další věci.
Abyste měli řádově představu jako o nákladech, výnosech v lese, v našich podmínkách jako střední Evropy, asi se nebudu moc plíst, když řeknu, že přírůst na 1 hektaru je 10 kubíků, 10 metrů krychlových dřeva za rok.
Tohle se uvádí v tabulkách, které jsem studoval, ale nikdy jsem to neviděl v lese.
Myslím si, že se můžete odchýlit o procenta, ale určitě to nebude dvojnásobek. Přičemž kulatina smrková dlouho se pohybovala někde okolo 2000 korun za metr, takže na hektar ten přírůst byl 20 000 korun za rok. A to je něco, kam se s tím hospodařením musíte vejít. Teď, když bych to srovnal třeba se sázením, dneska sazenice stromku stojí okolo 10 korun, pokud to bude třeba buk, který se sází, opravdu musí sázet na husto, že jak jsem říkal, u smrku můžete jít na řídko u toho buku, opravdu do dlouhého věku ho musíte pěstovat, tak abyste nějakého kmenu dosáhli v té hustotě, v podstatě 1 strom na 1 m², tak jste na 100 000 korunách jenom za sazenice.
Jenom za sazenice, to znamená s prací to bude víc než 100 000 na hektar.
Plus dneska 4-5 korun bude sázení. A dneska největší problém já vidím ve zvěři, kdy v podstatě jakoukoliv dřevinu, kromě smrku, možná nějakých rychle rostoucích pionýrských dřevin jako olše nebo bříza, nejste schopný bez plotu nic pěstovat. A ten plot je obrovská položka, tam jsme zase na nákladu 60, možná spíš 80 korun za metr. Bylo by docela hezký, když byste oplotili hektár, tak to máte 400 metrů po 80 korunách. 36 tisíc nezní tak strašně. Problém je, že ty plochy nemůžete v podstatě v té kalamitě, když si představíte, že máme 70 hektarů, tak je to jenom holina. Já to nemůžu oplotit celý, protože takový plot nefunguje. V momentě, kdy do něj uděláte jednu díru, tak to 70 hektarový oplocenky vám vlezou, vleze zvěř a v podstatě to celý zlikviduje, takže my kolikrát na tom jednom hektaru postavíme ten plot čtyřikrát další, že jsme schopní na ho rozdělit do malých dílců, aby jsme zamezili tomuhle tomu poškození a ta délka toho plotu je třeba 1,5 kilometru na hektar.
Čili tím pádem to stojí mnohem víc, jinými slovy.
No já si tak počítám, kolik bych se svýma úsporama dokázal zalesnit pasek.
Já jsem teďka zase počítal, jako, jak dlouho ten les musí růst, jako s tím, jak se říká, 20 tisíc za rok přírůst, pokud bychom brali ty dřívější ceny smrkovýho dřeva, aby se mi vrátila aspoň ta jako počáteční investice, abych věděl, že jako teď začínám vydělávat. Jo?
A no to, pozor, to není pozor.
Jako ta tenhle částka.
Ten přírůst 10 kubíků za rok na hektar, to není přírůst mladýho lesa. Mladý les, to je jako, že když jsou to malý stromky, tak ty malý stromky nenabírají tolik dřeva do kmene a teprve, když už je to jako velký vzrostlý 20-letý strom, tak má tyhle ty přírůsty. Já si teďka nejsem jistý, jestli 10 tisíc je průměrný přírůst v České republice, to znamená, počítají se tam i ty mladé, a nebo je to přírůst v tom optimu, kdy vlastně ty stromy rostou nejvíc. Jo. Ale tím chci říct, že rozhodně nefunguje úvaha, že po 10 letech by se mi vrátily náklady na sázení. Protože ty malý stromky, 10-letý stromek prostě nemá to dřevo, který by...
Není to lineární.
No, není to lineární. No.
Jo. Já myslím, že těch 10 kubíků tam bude poměrně brzo, že v podstatě si to můžete představit tak, že ten les musí plnou plochou asimilovat sluneční záření. To znamená, musí zakrýt tu hlínu, ale když si představíte dospělej les, vy ho zase ze spoda nevidíte, ale jsou docela hezký nějaký snímky, takový topograficky jako z pohledu ze zhora, že to není jako jedna rovina, ale že nahoře ty rozdíly ve výšce těch stromů jsou tam prostě silnější stromy, které předrůstají o několik metrů nahoru, takže tam máte ty konusy těch korun, takže ta plocha je mnohem větší. Není to jenom, jako kdybyste roztáhli plátno na ten hektar, ale je to celý zvlněný. Ale myslím si, že třeba 30-letý les už vlastně tu pokryvnost nebo tu rozrůzněnost toho tvaru má, takže si myslím, že...
Pak už je tam ten přírůst,
tak si myslím, že se tam
blíží. Metrů.
Takže můžete počítat, že třeba třetina toho lesa má ten přírůst menší, ale že bychom se od těch 10 kubíků v reálu výrazně neodchýlili. V mým případě teďka, když tady mám 70 hektarů holin a zbytek jsou nějaký mladý lesy, tak je to samozřejmě... budeme někde úplně jinde, že jo? Tam ten přírůst bude v podstatě nulovej. Na těch prvních 10 let tam žádná hmota nevzniká, to je neměřitelný.
No a zalesnit 70 hektarů holin, to je 7 milionů. Minimálně, ne?
To jsou jenom ty stromky, že jo? Když bychom počítali.
No a ještě ty ploty
a... Takže já si myslím, že asi je možný nějakým úsporným systémem se na 100 tisíc na hektar dostat. Reálnější bude spíš těch 200 tisíc za hektar, nebo v tomhle tom rozmezí se to bude pohybovat. A teď ještě potřeba říct, že i v té obrovský náklad při těžbě je ta těžba samotná, že to je třeba 300-400 korun za kubík, z toho můžete škrtnout rovnou. A ne každý dříví má hodnotu té pilařské kulatiny, kdy pokud to bude vláknina nebo nějaký horší dříví...
To znamená dříví do papíren?
Tak,
do
dřevotřísek, natopení, vlastně to, co se rozemele a pak se znova nějak zpracovává, tak byly doby, kdy jste se třeba k 1000 korunám blížili. Dneska kvůli kůrovcový kalamitě dlouho to dříví bylo v podstatě neprodejné, prodával se i za 200 korun, že jste ani neuhradili ty těžební náklady. A tam je potom velký rozdíl, pokud máte pěkný les, tak tahle ta frakce tvoří třeba čtvrtinu, ale pokud jsou tam nějaký hniloby, tak vy třeba půlku toho kmene máte nahnilýho, půlku toho stromu nařežete do té vlákniny. Takže ten poměr se může pohybovat, myslím, od 1/4 do 1/2. Takže reálně si myslím, že spíš 1500 korun bude ta hrubá tržba, z toho můžete odečíst 300-400 korun za těžbu, takže se blížíme spíš k 1000 koruně.
A když bychom si to dali do perspektivy, ty jsi říkal, že to osázení je vlastně největší náklad. Jak velké jsou oproti tomu náklady na to ožínání, probírky a tak?
Tady já pracuji se svýma zaměstnancema, takže tyhle si čísla moc neznám, já je platím od hodiny, takže jsem si k tomu něco zjišťoval, nějaký podklady, ale v podstatě jedno ožínání přijde dneska na 10-12 tisíc korun na hektar. S tím, že pokud je deštivý rok, tak ho určitě musíte udělat aspoň dvakrát a pokud byste ho dělali po dobu 2-3 let, tak jste zas na obrovských číslech. A podobně ta prořezávka zase 10 až 15 tisíc korun po hektaru a dělá se zase opakovaně. Až se dostanete do fáze té probírky, kde ta probírka v podstatě už by měla tvořit nějakou dřevní hmotu, která vám aspoň zaplatí ten náklad na tu práci.
Jasně. Takže vlastně celé to hospodaření v lese je o tom, že sázím les a pěstuju les, který nikdy nesklidím, protože to budou až další generace, které všechny ty náklady, které já jsem do něj dal, tak z nich budou těžit. A nebo mám, řekněme, více lesů, nebo takovou plochu, že můžu část těžit a díky tomu zalesňovat a starat se o ty ostatní části.
Tak. Jo, je potřeba mít, to bude teď obrovský problém v Čechách pro ty majetky. Les nikdy, to není IT sektor nebo podobně, tam prostě se nějaký velký zisky negenerovaly. Je to spíš to, jak jsem říkal, taková kampelička. Já jsem to říkal v tom negativním smyslu a do jistý míry to pořád jako i pozitivní význam má, že vy tam pracujete na tom lese, vzniká tam nějaká hodnota, vy tam ukládáte a průběžně ji můžete zase vybírat zpátky.
A zároveň z toho, co říkáš, je to tak, že ten les, který ty vlastníma rukama zasadíš, tak tím ukládáš peníze pro svoje děti a zároveň ty vyděláváš na tom, co zasadili tvoji předkové.
Spíš pravnuky vlastně v téhle situaci. Jo. Tam ta perspektiva je dlouhá. Jo. To je na tom hezký. Já myslím, že se to vymyká celému dnešnímu uvažování o světě, kdy návratnost 2 roky se zdá prostě dlouhá. Tady sázíte něco, co vlastně ve svém životě neuvidíte ani ten výsledek. A to se mi líbí třeba i na těch soukromých majetcích, co tady vidím v okolí. My jsme tady vlastně v takzvaném německým jazykovém ostrově Vyhlavě, takže jsme tady na hranici těch vnitřních Sudet. V těch okolních vesnicích u nás je spousta majetků vlastně zabavených po Němcích a vidím tam prostě rozdíly. Dost často těch původních rodin, i dneska po 60 letech, jak se o to starají, jako od těch, kteří vlastně na tom nikdy nehospodařili, že dostali to po válce, krátce na to se to zase zestátnilo, takže tam nějaká vazba není, tak já vždycky říkám, tam je největší starost, aby mi nikdo nešlápl do mýho lesa, ale ta jako vlastní práce v tom lese už tam moc vidět. Není, že i na tomhle tom to vidíte, že to prostě v těch rodinách bylo a musíte v tom asi vyrůst, být něčemu takovým veden, že prostě děláte něco, jenom že se to dělat má, ne že byste z toho něco viděli.
Mně to přišlo hrozně zajímavé, když jsem tady moderoval tu konferenci lesnickou, tak vlastně jsem z toho měl takový zvláštní dojem a hledal jsem proč a pak mi došlo, že to byla vlastně poprvé, pro mě to bylo poprvé, když jsem byl mezi podle mě tak 20-30 lidma, z nichž většina byla ve věku dědečků. A z nich přišel takový zvláštní klid a mě to právě dává smysl s tím, co říkáš, že vlastně jsou to lidi, kteří jsou zvyklí přemýšlet v časovém horizontu generací, nikoli v časovém horizontu měsíců. A A do toho se buď člověk musí narodit, nebo mít na to povahu, anebo prostě, když se mezi takovýma lidma pohybuje, tak to od nich nějakým způsobem nasákne. Že? Ten,
já si teď říkám, že musí být jako, že když se pohybuju v téhle branži, tak asi něco jako měsíční plat je pro mě částka, která není úplně relevantní, že to fakt, i ty finanční toky jsou úplně, mají jiný rytmus, než kolik vydělám za měsíc, nebo jaký mám obrat za rok. Nebo...
No a to by mě právě zajímalo, když slyším, kolik ten les vlastně jakoby stojí, když slyším ty čísla, jak si říkám, teď jsem třeba, teda mám nějaký les, jsem vlastník, ale co když jako moc těch peněz nemám, tak mám vlastně kam se jako třeba obrátit, pomůže mi někdo stát, nebo jak, jako co mám dělat v takové situaci?
A myslíš dotace nebo alternativní postupy?
No, zajímalo by mě obojí.
Když jsem vlastník, tak mi to možná trochu jedno, tak. Prostě potřebuji na ty investice mít, že?
Přesně tak.
Ne, ten stát, jak už jsem tady zmiňoval, je v tomhle tom dneska poměrně štědrý, jo, že dneska je dotace 12 korun na vysazený stromek, takže v podstatě vám to dokáže uhradit jak tu sazenici, tak to vysázení. Podmínka je, že se to musí povíct. Jo, že vy to sice v podstatě zadarmo vysadíte, ale čekáte o to, že z toho něco bude. I tam za rok a všechno to je suchý, což není nic vzácného, je potom frustrující a pak už vám, jako ještě vám, myslím, jednou peníze nějaký menší dají a pak je konec. Takže není to jenom o penězích, musí se taky umět načasovat, musíte mít i štěstí, prostě, když je zrovna suchý jaro. My jsme teďka dlouho sázeli jenom na podzim, protože jsem měl pocit, že když prostě začneme sázet v dubnu a do května pořádně nezaprší, takže z těch stromků nic nezbyde, pak celý léto bylo, byly ty suchý roky, kde byla kůrovcová kalamita, tak to bylo opravdu frustrující v tom, že vám ten les mizel a zároveň jste nebyli schopni pořádně cokoliv vypěstovat. Teď jsou ty roky zase příznivější, takže já si myslím, že dneska i když bude drobnej vlastník, takže mu ten stát s tou obnovou pomůže. Že to je spíš najít to odhodlání. Pro spoustu lidí to je jako spousta práce, který nejsou schopní oni ve svým volným čase udělat. To se taky změnilo, že dneska lidi chodí z práce unaven nebo pozdě, že nedělají třeba jenom 8 hodin denně nebo dojíždí za prací. V tom se to taky změnilo, nebo i nárok, že na nějaký volný čas, tohle to pochází zase z doby, kdy volný čas byl jako neznámý termín. Ty lidi prostě byli o víkendu doma, nenapadlo je dělat nic jiného, než jít do lesa, buď to tam dělat suky na topení, nebo vožínat, nebo toho času na tu práci byla spousta. Dneska, když to je soukromý vlastník se 2 hektarama, tak třeba ani ty peníze nejsou problém, ale pro něj je to životní zkušenost, kterou jako nezná někoho oslovit, ta nedůvěra, že mě někdo podvede, nebo jste malej, takže se s váma nikdo nechce moc bavit kvůli 1 hektaru, když tamhle může jít dělat 50 hektarů v kuse.
A zároveň, že když bych si představil, že mám 2 hektary, tak to vlastně znamená z toho volného času strávit relativně dlouho. Jako jinak řečeno, hodin, které strávím vyplňováním nějakých papírů, v přepočtu na hektar je vlastně hrozně moc. Když jsem velký vlastník, tak strávím v zásadě stejný počet hodin, jenom tam do těch kolonek napíšu větší čísla a tím pádem v přepočtu na hektar je to menší položka.
Ale stejně, když potřebuješ zavolat chlápkovi, co má pilu, tak voláš ty stejný firmě, já se takhle to myslíš, jo? Že jako ta produkční práce s tím je vlastně stejná.
Produkční práce s tím je stejná, výsledek je mnohem menší. A zároveň, a to říkal vlastně Matěj, že jsem menší hráč. Já pro tu pilu nejsem tak zajímavý, nebo pro nějakou firmu. Oni mi vlastně snadno můžou říct, hele, vy máte malý lesy, pro nás by to byl jako zbytečný za váma jezdit, udělejte si to jinak, my vám to neuděláme, my máme větší zakázky. Že? Myslím si, že to je i vlastně pro mě otázka, kde se vezmou všichni ti lidi, kteří mají teď uklízet tu kůrovcovou kalamitu, když tady po mnoho let jako to nebylo potřeba. Ti lidi jako, že, stejně jak s doktorama. Kde se vezmou doktoři, když máme covid? Nevezmou. Přestanou dělat ty práce, které dělali a musí řešit tu věc. Stejně tak tady, kde se vezmou lidi, kteří budou kácet kůrovcovou kalamitu? No nevezmou, leda, že by přestali dělat to, co už dělají. A to asi bude taky těžký najít.
Jo, já jsem, vám to ještě popíšu vlastně tu historii té kalamity pro představu. Já jsem opravdu hodně zaměstnaný tady tím zemědělstvím, že na rodinnou farmu se 2 zaměstnancema, máme ještě dobytek, máme 100 krav matek, který se pasou, to zná zhruba 250 kusů dobytka, který tady celý rok máme. A mně teďka vznikl celý pracovní úvazek. My jsme těžili 1500 kubíků za rok a za poslední 2,5 roku jsme vytěžili 35 000 kubíků, což je pro představu, na kamion naložíte 25 kubíků, takže to je nějakých 1500 kamionů dříví, který... 1500 kamionů, já mám takový...
Za rok.
Za 2,5 roku, ale prostě v tom extrémním roku to prostě odsud odjelo 1000 kamionů, kde já jsem musel ke každému prostě jít, bejt u té nakládky, nějak s ním vybavit. Teď v zimě vám zapadnou, že tam stojíte třeba do půlnoci s traktorem, je tam vláčíte někde po lese, že jo, trháte hlavně, jako opravdu, to jsou jako dost vypjatý a náročný situace, jako tímhle s tím množstvím si to vynásobit, to možná dělá jako lepší představu a je to něco, co tady nebylo, že jo. Pro nás dřív jako hospodaření v lese znamenalo, že jsem přijel harvestor 1000 kubíků za 4 dny bez problému, nebo tady byl týden, vytěžil je, za 2 týdny se to odvezlo a tím skončila těžba, pak to chlapi na jaře ještě, když byl sníh, tak, nebo než se začalo dělat na poli, tak se to poklidilo, bez problémů jsme s vlastníma zaměstnancema vysázeli pár tisíc stromků a bylo to takový nenáročný. Že? Dneska se snažím vysadit třeba 60-70 tisíc stromků za rok, takže to nepřipadá v úvahu si na to zaměstnance brát. To období, kdy můžete sázet, je vždycky jenom měsíc na jaře, měsíc na podzim, takže
to vlastně nemůžete nabrat
lidi.
Nejde to plánovat?
Docela těžko, protože třeba na podzim se dá sázet, až když ty stromky projdou nějakým mrazem, aby ukončili tu svoji vegetaci, takže vy nevíte, jestli to bude na konci září, na konci října. Zároveň vám může začít mrznout, kdy prostě v mrazu sázet nemůžete nebo na sněží. Je to něco, co se blbě plánuje. Teď na podzimy pomohla čipová krize v automobilovém průmyslu, že Jihlava je plná automobilových fabrik na součástky, který z části teďka stojí, takže tady je spousta těch Ukrajinců, co dělají v těch fabrikách volných. A já tomu říkám ukrajinský komando, že zaměstnanec můj, který oni jsou většinou z té stejné části zakarpatský Rusy. Takže on pro ně ráno dojede a 5 kluků vysází za víkend 5000 stromků. Jo. To je jenom pro představu s našima zaměstnancema. Byli zvyklí dělat 600 stromků za den. Že jsou to jako opravdu dříči a tohle s tomu pomáhá, jinak si to nedokážu představit. A ještě jako k té finanční stránce věci, nás ta kůrovcová kalamita zasáhla jako v těch nejhorších letech 2018-2019, kdy se úplně zhroutil trh s dřívím, takže ta kulatina se prodává za 600-700 korun, přičem za 300-350 korun ji vytěžíte, tu vlákninu prodáváte za nulu, dá se říct. Takže ta tržba z toho dříví je třeba 200 korun místo 1500. Takže když si pronásobíte ztrátu 1000 nebo 1200 korun na hektar těma 35 tisícema kubíků, tak je to 35 milionů, který během 2 let jako zmizely. Já bych si na ty peníze nikdy nešáhl, protože já nemůžu vytěžit 35 tisíc kubíků za 2 roky, jo, stát vás tomhle to velice hlídá, což si myslím, že je dobře, jako, nebo se snaží bránit drancování lesů. To je ten problém, že vy to můžete vymlátit, někdo zbalí ty peníze, ale už tam tu jednu generaci budou chybět peníze na to zalesnění, na tu péči. Jo. Kvůli tomu ta legislativa je tady, myslím, dobře a poměrně přísně nastavená. Takže to je taková virtuální ztráta těch desítek milionů. Ale zas mě to nepálí, protože jako to není asi úplně moje chyba. Prostě jsem zvyklý pracovat v zemědělství jako s přírodou a jsou to věci, co se dějou. Ale na druhou stranu jako beru, že to je naše chyba jako všech vlastníků lesa, že si myslím, že tady bylo hodně lesníků, odborníků, kteří tvrdili, že tohle z toho přijde. Nedalo se tomu zabránit, ale myslím si, že je několik majetků, který jako tomu už v 90. letech přistoupili, že tohle z toho se stane a dokázali se na to nachystat v té podobě, že velkou část těch lesů přetvořili do nějakého základu, kde o to vzrostlý dříví přišly stejným způsobem, ale dneska už pod tím něco roste a ty další roky pro ně budou mnohem snažší.
Dá se uvést nějaký konkrétní příklad, třeba jako lokality nebo místa, kde to je?
Já si myslím třeba na Žďársku majetek Kinských, kde jsem se párkrát byl podívat, takže je toho příkladem. Kde si myslím, že vždycky ten soukromý vlastník jako je v tomhle co lepší. Neplatí to plošně, ale těch příkladů v těch soukromých majetcích nebo ve šlechtických majetcích vidím víc. A naopak si myslím, že Lesy ČR jako ten stát, to není zas chyba toho podniku, ale toho státu, kde to zadání bylo jenom generovat peníze, v podstatě jeli tím jako nejradikálnějším konzervativním způsobem dál. Já bych je nevinil z toho, že nezvládli kůrovcovou kalamitu, protože to zvládnout nešlo. Já jsem to tady ten první rok v roce 2018 zažil v létě, že v červnu jsme vytěžili pár kůrovcových stromů a božník jsem přišel do lesa a tam byl prostě celý kopec sežraný, že jsme naráz udělali třeba 4000 kubíků dříví, něco, co bychom doma dělali 3 roky, tak jsme tam během měsíce vyrubali a tomu nemůžete jako zabránit.
A to jsi říkal, vlastně jako zabránit tomu nešlo, ale ty prozíraví, to, co s tím jsme vlastně možná mohli všichni udělat, je, aby to byla vlastně jako řízená krize, nebo jako vědomá, že hele, počítáme s tím, že o ty vysoký stromy přijdeme, ale tím pádem můžeme ušetřit 15 let toho, že už pod nima máme prostě les, který tam už teďka začíná růst, i když ty velký popadaly.
Jo, já bych uvedl konkrétní případ. My jsme s tím začali několik let ještě před kůrovcovou kalamitou, že jsme začali dělat ty předmítní probírky, to znamená ten les hodně proředit, ale nemůže se to udělat radikálně, že ten les by to zas nepřežil, nebo je to náchylný potom k větru, nebo i vy ten strom vlastně osvítíte, ale on k tomu nemá vyvinutý kořeny, takže vy ho můžete vlastně uvařit tím, že mu poskytnete víc světla. Ale fungovalo to velice pěkně a máme právě pár porostů takhle obnovených, kdy jednak se tam objeví to smrkový zmazení a do nějakých těch náhodně vzniklých kotlíků, nějakých proluk v tom lese můžete začít sázet ty jiné dřeviny a ten smrk trochu naředit. Jo. A to si dokážu představit, kdyby jsme dělali z kraje 90. let do teď, takže jsme byli schopni celou tu plochu aspoň nějak na tohle z toho nachystat. Hmm.
Možná se tam potom půjdem podívat. Já bych vzhledem k tomu, že už se bavíme skoro...
Já mám ještě dotaz tady k tomu docela.
K tomu, dobře, tak jo.
Když jsi mluvil o svý ztrátě 35 milionů, která je trochu hypotetická, protože to nejsou peníze, které by ti zmizely z účtu, ale je to tak spíš jako nějaká část majetku tvého rodu tady, nebo jak to říct. Dokážu si představit, že na některý lesníky tohle asi dopadá jako tvrdě. Dostávají nějaký kompenzace, nebo jak se s tím vypořádávají, přispívá na něco stát. Jak se vlastně lesníci vypořádávají s touhletou ztrátou? Protože těch ztrát je asi jako hodně. Možná se to nepromítne v tomhle roce, ale asi se to prostě někde promítne.
Jo, to je přesně jak říkáš, to je spíš ztráta budoucího období, že my jsme přišli od dříví, který jsme měli těžit za 10, za 15 let, takže ty peníze nechybí teď, naopak budou chybět v budoucnu. Stát udělal ty slavný kůrovcový dotace, kde první rok vyhlásil 400 korun, nebo a ty se v podstatě vyplatili, nebo možná 600 korun a vyplácelo se něco přes 400 korun. V druhém ruce už to bylo jenom 150, že i když přesně dopředu věděli, kolik lidí se přihlásí, s jakým objemem, že ty peníze, ty hlášení se dávají na začátku roku, dotace se vypisují někdy v září, tak jako vypsali, že bude 450 korun na metr krychlový nebo na ten kubík. To proběhlo médiema, v podstatě to prošlo a vyplácelo se 150 korun. Teď za rok 2020 už to bude jenom třeba stovka, nebo tak myslím, že nějak se o tom mluví. Takže to už jsou opravdu symbolické peníze. Když jsem mluvil o té ztrátě jenom kolem 1000 korun, 1200 z kubíku a oni vám kompenzují stovku. Na druhou stranu je to možná, kolegové lesníci by to nechtěli slyšet, ale já myslím, že tyhle dotace jsou úplně k ničemu, protože já říkám, kdo v tuhle chvíli neměl peníze tyhle z ty roky, i když se prodávalo za ty mizerné ceny, ta pořád tam nějaká tržba byla. Pokud to byl jako lesník, který se tím živí a trochu se v tom umí pohybovat, tak to vždycky nějak prodal a v tím objemem dříví naopak my jsme jako měli naopak problém se zdaněním, protože stát vás natvrdo zdaní jako v tomhle množství. Tam já bych spíš loboval za to, že měli udělat úlevu daňovou, protože podle mě se s tím spousta subjektů musela potýkat, že naopak měli těch peněz moc a říkám, lejt jako vlastníkům lesa teď peníze, když by se v podstatě v penězích měli topit, mi přijde zbytečný. Já si s tím samozřejmě poradím, že můžu zainvestovat do toho své zemědělské části a v budoucnu budu to lesnictví dotovat, takže mě to ani nějak nezatěžuje jako existenčně, protože je to prostě uzavřený celek. A dřív jsem si z toho lesa možná bral, dneska do něj budu dávat, ale dokážu si představit, znám vlastníky lesů velký, který vlastně živí jenom ten lesní majetek. A v tu chvíli jako si myslím, že jsou to opravdu těžký časy a úplně nejvíc mě to zajímá u obecních lesů, městských lesů, protože najednou jste viděli, že každá druhá vesnice má poměrně velký majetek a že to do té obecní kasy přinášelo peníze. Tady vím konkrétně Jihlava si myslím, že ze svého lesního majetku dokázala platit celou údržbu zeleně, včetně hřbitovů a podobně. A najednou nebude příjem žádnej a vlastně to město by mělo z nějakých jiných kapitol ještě ty lesy dotovat. A to si myslím, že bude pro ty politiky lokální poměrně těžký úkol, že během těch desetiletí se tam určitě objeví nějaká partaj, která řekne, hejte, proč my tady budeme do něčeho lejt každý rok 20 milionů, když to teď můžeme za 600 milionů prodat a zbaví se obce majetku, který třeba vlastnili po staletí. To si myslím, že by jako výzva pro tu lokální politiku. Samozřejmě asi stát tohle z toho cítí, takže se teďka čím dál tím víc mluví o nějakých plošných dotacích. Zavedly se nově příspěvky na údržbu těch vysázených ploch, které dřív nebyly, takže stát určitě má informace o tom, co tyhle subjekty potřebují, aby nějak udržel při životě. Ale určitě se z něčeho, co pro ty obce bylo poměrně zajímavý zdroj příjmu, stane něco, co bude zátěží. Nevím, do jaký míry velký. Ale zpátky k tomu, teď jakoby ten problém vznikne do budoucna, že my jsme vlastně vytěžili dříví budoucí a teďka po desetiletí bude chybět. Tady zbylo 30 hektarů porostů, kdy většina z nich jsou nějaký do 10 let. Něco vlastně ty nejstarší, co přežili, jsou 40 letý. Takže de facto já 30 let nebudu mít jedinou korunu z těch 110 hektarů lesa, o který se musím starat. Jo? A teď ty náklady, já to opravdu, já mám takovou, máme rodinnou poučku, děda vždycky říkal, když se to dělá pořádně, tak to není třeba počítat. Ono to asi jako úplně neplatí, ale v tom zemědělství si myslím, že se dá takhle fungovat, že samozřejmě musí mít člověk trošku potuchu o tom, z čeho mu ty příjmy chodí a trošku se koukat do výhledu, jako aby mi za půl roku nedošly peníze na vejplaty, ale jinak se řídím spíš pocitově, než že bych měl Excelovou tabulku a počítal cash flow na 4 roky dopředu, protože to v tom zemědělství stejně nefunguje. Jo. Tam nemá cenu si myslím honit, že někde uhádám nějakou 100 korun, já se radši soustředím na tom poli, jak to zaseju, co tam vyroste, aby mi na každém tom poli jako něco slušného vyrostlo.
To nás vrací znova k tomu tématu generací, že vlastně, jak se Petr ptal, kdo to zaplatí, tak vlastně teď ty peníze nechybí, ale oni budou chybět v období, kdy nebude možné těžit ty lesy, které bychom těžili, protože jsou zrušený kůrovcem. Ty jsi měl ještě jednu tu poznámku k těm generacím. A my jsme se tu bavili o tom, že vlastně les pěstujeme pro ty další generace.
Jo, já bych to rád odlehčil, vždycky to je takový to honosný, jak já to sázím po ty svoje potomky, jak jsem říkal, že to ani se toho nedožiju, jak to vypadá. Na druhou stranu je to taková úleva, že já si vždycky říkám, no když to teďka podělám, tak za těch 50 let si ani nikdo nespomene, kdo to vlastně zkazil, bude říkat, který vůl tohle to tady vysázel a vy už jste někde pod drnem a vlastně vám to může být jedno, takže jako má to i pozitivní stránku.
Já bych se chtěl tady v téhle souvislosti zeptat, vlastně teď jsme tady hodně popisovali tu situaci, jaká je a jak to vzniklo a bavili jsme se o těch číslech. Vnímáš to tak, že dochází k nějakým jako k nějaký reflexi té situace a k tomu, že třeba to budeme jako dál dělat jinak. Jsme tady si říkal, že jako nemůžeme úplně ty státní lesy vinit z té kůrovcové kalamity a tak, že to není tak jednoduchý, ale já když se bavím s lidma, kteří dělají v lese, tak říkají, no ale oni mi tam stejně nutí jako sázet prostě zase ty borovice nebo ty smrky nebo něco a že vlastně jsme zvyklí to tak dělat od jak živa, tak to tak budeme dělat dál. A jak to vlastně vidíš ty ze svého úhlu pohledu? A...
No, já jsem se s tolika lidma nebavil, abych to dokázal říct, ale určitě nastalo na začátku té kůrovcové kalamity, bylo docela vtipný, ty školky lesnický byly nastaveny na ten smrk, takže teďka najednou všichni ten smrk, tak jak ho vynášeli do nebes, tak ho zavrhli. Ten rok ho nikdo nechtěl sázet, takže se řešilo dokonce to, jestli to ty školky budou pálit, nebo co s tím budou dělat, že lesy Černa objednali miliony smrků, teď se rozhodlo, že se to sázet nebude, ale vy, když chcete sazenici, tak ona nevyroste za měsíc, že to je rok, dva, tři podle typu té sazenice, plus musí ty školky to taky umět. Jo? Já jsem třeba zháněl teďka několik let v řízu, a tady v podstatě v Čechách ze začátku byla jenom jedna školka, pokud vím, která pěstovala břízu a oni se na to musí zařídit. Samozřejmě, že to není nějaká jako specialita, bříza asi roste všude, ale aby byly osiva, že to taky nemůžete sebrat z každého stromu, musí být nějaký uznaný porosty. Takže ten přerod si myslím proběhl poměrně rychle, že se na to adaptovali, ale teď se mi zdá, že se prostě zase už ty vody nějak usadily a že se jede ve starým. Navíc myslím, že vzniklo i to rozčarování, že když vezmete ten buk nebo tu jedli a vysadíte to místo smrku, tak buk vám nevyroste, jedli vám sežerou srnky, protože to nejste schopni ty ploty uchránit, takže najednou jsou lidi zase jako frustrovaní tím, aby vůbec něco vyrostlo. Tak nevím, jestli se zase nevracíme zpátky. Takový ten šok, jako když byly suchý roky, tak najednou lidi začali přemýšlet o vodě, že i v Čechách by jako mohla dojít voda, teď 3 roky prší, tak na to zase všichni zapomenou. Tak mám dojem, jestli to s tím kůrovcem neprobíhá stejně, že prostě když vám to žralo ten les, tak všichni nadávali na smrk a myslím si, že uběhnou 2 roky a zase to pojede ve stejných kolejích. Plus vidím i tu naší jako tupost v tom, že ten kůrovec vlastně na severní Moravě byl několik let předtím, než dorazil na Vysočinu. Vlastně ty lidi 200 kilometrů odsud vám ty zkušenosti mohli říct, i vám je říkali a já jsem se tomu zdráhal jako uvěřit, že by to tady takhle mohlo být. Pak jsem na to opravdu dal, i když jsme to nějak plánovali v tom roce 2018, tak jsem se zhroutil trh a já jsem byl na konci roku postavený před to, že můžu uzavřít nějaký smlouvy na ten rok 2019 a nějak se toho dříví budoucího, který ten brouk sežere v roce 2019, sežere. Takže jsem v prosinci podepsal smlouvu, že dodám 2000 kubíků vlákniny, což odpovídalo asi 8000 kubíků celkový těžby toho dříví. Vlastně 5násobek něčeho normálního. Mě to přišlo úplně šílený a říkal jsem si, tak radši budu těžit nějaký čerstvý dříví, než abych tam bezradně stál. Nakonec jsme ten rok vytěžili 15000 kubíků. Ale mě těch 8000 kubíků opravdu v ten moment přišlo jako šokující nebo neuvěřitelný, ale dal jsem prostě na lidi z těch oblastí, kde to bylo, že to tak bude. A bylo to tak, že se nedějou jako nepředvídatelné věci, ale že často já jsem z Vysočiny, tak to, že někdo na severní Moravě se mě netýká, to je nějaký jiný kraj, jiný podmínky.
A na to už pak jiné státy, když bychom to takhle jako přecházeli celou Evropou nebo se chtěli poučit z kůrovcových kalamit v Kanadě. A kam to vlastně celé směřuje? Když bychom se podívali na ty lesy, které máš ty, co se s nimi bude dál dít? Co se na nich daří, co se na nich nedaří, jak budou vypadat za 10 let, za 50 let?
Mně se to líbí i takhle. Já si tam dětem vždycky říkám, ať si to prohlídnou, že je to unikátní pohled, že to tady možná bylo jenom jednou, jako za nějakou dobu moderní civilizace, že lidi mohli v 18. století vidět tu krajinu odlesněnou se všema těma pěknýma reliefama těch kopců, že, který pole jsou na rovinách, lesy jsou na těch kopcích, takže vy jste vlastně nikdy neměli šanci vidět jako tu členitost toho. Takže mi se to hrozně líbí. Teď tomu říkám, že tady máme Toskánsko s pravěkou florou, protože nám tam zůstal pár těch modřínů a ona to vypadá jako knížky s těma dinosaurama, jak tam je pár takových těch košťat nahoře. A tak já si myslím, i pro běžného člověka, že to vlastně není tragédie. Kamarád jeden lesník říká, že tak 30 let se tady řeší, jak přestavíme ty smrkový monokultury, a ono se to nakonec vyřešilo za 2 roky samo, že jsme se s tím tolik jako trápili. A tak tenhle krok si můžeme odškrtnout a můžeme jít dál. Ale je opravdu těžký, jako co teď, na to žádnej návod není. Já se snažím používat víc přístupů, že si myslím, že není možný jako vsadit všechno na jednu kartu. A nechtěl bych jako ty svoje potomky, nechci používat to klišé, přivíc do té situace stejný, že se tady budou 2 generace dřít a dotáhnout to do stejného stádia, ve kterém se byli před 5 rokama, že budou mít zase nějaký stejnověký porost. Jo, když bych teď zasázel těch 70 hektarů, určitě jsem asi schopnej to zorganizovat, tak tady budu mít zase 70 hektarů nějaký stejnověký kultury. Jo. Rád bych do toho vnesl nějaký to rozprostření do času, takže na některých plochách sázíme intenzivně nějaký ty hospodářské dřeviny. Teď se nám tady hodně osvědčila kombinace dub, borovice, modřín, kde ten modřín může být nakonec třeba ta cash crop, jak se používá v zemědělství, to, co bude dělat ten výnos, to ostatní podpoří jako ten zbytek, aby tam něco rostlo. Ale jsou i plochy, které úmyslně bych chtěl nechat v podstatě ladem, že jsou na tak exponovaných svažitých pozemcích, že tam nejste s žádnou technikou schopný zajet. A já si říkám, jestli má jako smysl z každého kousku lesa udělat nějaký hospodářský les, jestli si radši neříct, že tady na čtvrtině plochy to nechám svýmu osudu. Já si myslím, že nakonec nějaký dříví tam vždycky vyroste a že tam je prostor pro tu přírodu ji nechat chvíli činit. I to jim od starších lesníků právě ze Severní Moravy, že říkají, že to ty nejlepší porosty, co tam dneska jsou, jsou ty, na který se zapomnělo. Který zapomněli zalesní, nebo se jim to nějak nepovedlo. A nalítli tam ty pionýři a postupně se tam něco vytvořilo. A vy se k tomu můžete vrátit za 20, za 30 let třeba do té břízy a teprve pod ní něco sázet. Takže já vidím v cestu v tom, že něco vysázíme tím klasickým způsobem intenzivním, jako co nám asi síly a finance budou stačit, ale rád bych do toho jako nechal, nebo si myslím, že to je budoucnost toho lesa, nechat tam co nejvíc pracovat přírodu, když nemůžou dělat lidi, tak si myslím, že byste to měli tomu nechat nějaký vývoj. A samozřejmě si tím nejsem bezmezně jistý, takže kvůli tomu bych to chtěl rozdělit do nějakých různých přístupů.
Diverzifikace rizik, nebo jak se tomu říká.
No, to je vznešený termín.
No tak prostě nepěstovat všechno stejně a zkoušet. Ono je to možná i o nějakým experimentování, co vyjde.
Určitě jo, já si myslím, že já jsem zrovna ten typ, který to pořád studuje, že si nechci připustit variantu, jako cokoliv v životě dělám, že se mi to nepovede. Jo. Ale tady zrovna cítím, že možná je lepší mým přemýšlet, jako nejít do toho úplně naslepo, ale opravdu jít způsobem experimentu, že jsem to slyšel mnohokrát, že ničemnej porost 20 letej ve 40 letech vypadá fantasticky, že tím, že tam probíhá ta redukce, že začnete s několika tisíci jedincema a končíte na několika stovkách, takže když vám tam stačí jeden z 20 stromů na konci, tak ono tam vždycky něco nakonec bude.
A zároveň, když se to povede, tak to může být i levněji, že? Protože ta příroda nepotřebuje zaplatit lidskou práci a spoustu dalších věcí, které jsou kolem a vlastně to roste.
Jo, já si myslím, že to je celá myšlenka toho nepasečného hospodaření, který má taky spoustu termínů, ale nechat to prostě víc na přírodě. Já si myslím, že je to poměrně i dneska už i na spoustě porostů, které jsou v Čechách doložitelné, je asi nejznámější teď nově oceněný demonstrační objekt v Klokočný od pana inženýra Ferkla, který tam už několik desítek let, kde v podstatě vědecky nebo statisticky jde dokázat, že to jak biologicky, tak ekonomicky funguje. Že já vidím tu největší brzdu jako v těch myslích a v těch lidech. Jako v dostatku lidí, kteří to vezmou za svý a dokážou to na ty pracovníky přenést.
A kdybychom se tedy vrátili ještě k tomu ekonomickému aspektu, v poslední době se začalo mluvit o dotacích, které by nebyly přímo na těžbu nebo na zasázení, ale vlastně o dotacích, které by mohly být za ekologické funkce lesa, vlastně za nehospodářské funkce lesa. Je to podle tebe cesta? Dávalo by něco takového smysl? Nebo má smysl z hlediska dotací uvažovat o lese čistě jako hospodářským objektu?
Já pobírám dotace zemědělský a tam mi to vždycky přijde paradoxní, že to nechápu, že jsou poměrně velký peníze dávan na plošní dotace do zemědělství, kde ty mimo produkční funkce nebo nehospodářský jsou podstatně menší než v tom lese. Že si vezmu z pohledu vlastníka lesa, že mám poměrně velký kus země, kde prší, teče odsud voda, já tam mám vlastně přísný omezení, dneska v podstatě žádnou chemii nesmíte v lese používat, všechno je regulovaný, je tam volný přístup, lidi se tam rekreujou, můžou tam sbírat volně lesní plody a já za to nedostanu ani korunu a paradoxně třeba v tom zemědělství dostáváte 5-10 tisíc korun na hektar podle toho, jak tam hospodaříte, tak samozřejmě dotace nevznikají logicky, oni vznikají z nějakých různých tlaků ekonomických, hospodářských, sociálních, takže v tom logiku nehledám, ale když bych ji tam chtěl hledat, aby mi přišlo mnohem smysluplnější dávat plošní dotace do lesa než do zemědělství. Asi tam je i cesta, jak to lesnictví udržet nějak v chodu, protože ty současné dotace jsou hrozně administrativně složitý. Navíc jako si nejsem schopný sám zkontrolovat už tu evidenci, protože si můžete představit, že ta jedna oplocenka má třeba jenom 20x20 metrů, takže do hektaru jich máte, kdybyste jich dal jednu vedle druhou, taky bude 25, ale třeba 10 na tom hektaru, takže já bych měl v tom lese třeba 1000, neexistuje žádný jako systém, kterým by se evidovali, takže já už se v tom dneska ztrácím na to, aby se v tom vyznal nějaký úředník a tam si myslím, že je potřeba, aby proběhla jako nějaká zásadní změna, úplně jiný systém. Opustit ten les věkových tří, který u mě je jako absurdní, že já udělám dneska oplocenku, všude je holina, ty porosty se ztratily, takže tam žádný hranice nevidíte, takže já tu oplocenku dělám tak, jak mi tam sedí jako do terénu nebo v rámci toho nového uspořádání, co se snažím udělat, takže ona jde třeba přes tři ty porostní skupiny a já bych jí měl vlastně tu malou oplocenku rozdělit ještě na tři kousky a evidovat jí každou zvlášť.
Já myslím, že se dostáváme k tomu, že bychom se tam mohli jít podívat.
Jo, půjdem, než bude tma.
Následující úryvky jsou ty, které jsme nahráli s Matějem při procházce venku po jeho lesích. Jsou to zároveň ty, které se nevešly do původní epizody, takže zase nějaký bonusový materiál. Pokud chcete, poslechněte si je. Myslím si, že je to zajímavý materiál, jsou to zajímavé kousky, které se ale do původní epizody nevešly, takže tady vám je nabízíme jeden po druhém.
Je to trochu jako se smrkem. Já si myslím, že to je perfektní dřevina, když to funguje, že se jí nic nevyrovná, že asi předržené i ten smrk, a že se do těch systémů obnovy hodí, ale ne celoplošně, že hned v kůrovcový kalamitě jsem zaznamenal některé jako hlasy jako fundovaný lidi, ale třeba z toho pilařského sektoru, který tlačili na to, aby se tady masivně místo smrku začala pěstovat douglaska. A já myslím, že bychom se dostali úplně do stejné situace. Prostě jak toho bude hodně, tak s tím bude průšvih víc. Takže prostě na ten hlavní sortiment se přizpůsobil ten průmysl. A co je silnější, dejme tomu nad 45 cm, se označuje jako přesílen, což už jako pejorativně označuje, že to je nějaký špatný, že to jako přerostlo, že to ten pěstitel nezvlád. A v tom výběrném lese tím, že se těží ty nejsilnější stromy, tak jsou všechny přesílený, jo? Že tam vlastně se nažene ta hmota na těch jedincích v závěru toho života, kde ten strom opravdu nabírá, že on přiroste každý rok stejnou tloušku na tom letokruhu, ale jak roste ten obvod, tak to vlastně geometricky přibývá. A tam jako se mluvilo vážně o tom, to byla hypotetická debata, že tady nikdy žádný výběrný lesy nebyl jako tohohle charakteru, ale že když by na to došlo, tak vlastně by byl člověk sankcionovaný za to, že dělá, dá se říct, nejlepší dříví, ale nezapadá do toho průmyslového schématu, takže by za to byl nějak jako neodměněný a naopak vyflastrovaný.
Tak pojďme si ukázat nějaké lesy, nějaké stromy, nějaké paseky.
Tady se kouknete, vlastně to vám můžu ukázat. Tamhle z toho hnědý, to jsou buky a to je jeden z těch kotlíků takzvaných, že
si můžete představit, že tady všude, kde jste se podívali okolo, tak byl ten vysoký, hustý les. Tady nerostl kousek trávy, že bylo prostě tma. A
brkovej asi, že převážně.
Jasně, to tady jako možná někde borovice, nějaký modřín, ale opravdu v podstatě jenom smrk. A my jsme tam udělali tam jedno takové kolo, že se to tam samo naskytlo, jenom jsme to zvětšili a vysázeli jsme tam buk.
Nesfoukne vám tady tyhle ty vysoký stromy vítr? Oni tady zůstali docela osamoceně.
To je něco, čeho jsem si taky všiml u většiny lesníků, že měli tu touhu, aby z toho lesa něco zbylo, tak pečlivě hlídali, aby těžaři neodřeli ty jedle a borovice, co tam zůstaly, ale zase ty stromy rostly celý život v nějakým hustým zápoji. A teď, když zůstanou na kopci osamocen, tak s každým větrem jich většina spadne. Takže my jsme postupně všechno, kromě modřínu, vytěžili, že modřín je tady z mojí zkušenosti jediný strom, který je schopný stát jako solitér na pasice a vydržet ten vítr. Já tady to s oblibou používám informaci Hajnýho z městských lesů z Jihlavy, z Libora Jandy, který si myslím, že je jako jeden z nejvíc osvícených praktiků v Čechách, který tady dlouho bojoval za dub, protože před několika lety jsme na Vysočině ani dub sázet nemohli. A on říká, podívejte se do učebnic z 50. let, odkud pochází ta informace, že dub se na Vysočině nepěstuje a jaký jsou klimatický parametry na Brněnsku v 50. letech a na Vysočině a jaký jsou dnes. A de facto dneska jsou na Vysočině je stejný podnebí jako na Brněnsku před 50 lety a ten dub sem perfektně sedí. Takže my, je to jedna z našich dneska jako hlavních dřevin, kterou sázíme. Když si představíte smrček, tak má nejvíc, nebo ten jehličnan má nejvíc asimilační plochy někde u země. Takže ta tráva ho přikryje. Jo. Oproti tomu ten dub rychle vyroste, rozvine ty listy nahoře a už na metrový vejšce je ta tráva řídká.
Hele, a tím pádem takovou tu otázku výběrného hospodaření v lese, které nejde dělat harvestorem, to je něco, v čem nevidíš budoucnost?
Já si myslím, že naopak jako výběrné hospodaření v lese harvestorem dělat jde, ale že tomu ten les musí být uspůsobený. Možná jako to neznamená, nemůžeš samozřejmě jezdit lesem křížem krážem s 30-tunovým strojem.
No, já jsem si to totiž představil, takže harvestor je jako něco jako kombajn. A tím pádem, pokud bych chtěl dělat výběrný hospodaření s harvestorem, no tak to znamená prostě přijet kombajnem, jednou zatočit tou radlicí a pak zase přijet někam jinam.
My jsme naopak, když jsme dělali ty zdravotní probírky, takzvané jako ty předmítní, tak mi to přišlo tím harvestorem mnohem šetrnější, než když se to dělá ručně, protože když chceš vyndat strom, to je druhý problém, proč se nedělá jako toho výběrného lesa, že to je technicky složitý, že když chceš v hustým porostu pokácet 30-metrový strom, který nahoře má plno větví a je to v podstatě jako suchý zip, který se zasekne do těch okolních stromů, tak zhodit ten strom uprostřed lesa je hrozně těžký. Jo. Kvůli tomu se dělají i ty mítiny, že ty dřevorubci začaly z jedné strany, kde mají prostor, hází ty stromy na zem, postupně zpracovávají a do té díry, co tam vznikne, můžou kácet ty ostatní. Ale to je noční můra jako každého dřevorubce tahat strom někde z porostu, protože on ho uřízne a on tam zůstane vyset. Dvoutunový strom někde zaháklej. Zatím tak on ho někde navijákem tahá, teď obouchá ty stromy, kdežto ten harvestor ho může uříznout, drží ho v té ruce, v těch kleštích a vlastně si s ním může kamkoliv pohnout a pěkně ho z toho vycuchat. Jo. Tak já vím, že spousta lidí na to nadává, že jsou to těžký stroje, že nemají v lese co dělat a já si myslím, že to je vždycky o té obsluze, když bude lemp dřevorubec, tak prostě nadělá spousty škody a to bude samý platit o obsluze těch strojů. Když takhle zhutníte půdu tím strojem, tím tlakem, tak to trvá 100 let, než se dostane do původního stavu. to zhutnění té půdy, že není vlastně v té půdě žádný nástroj nebo mechanismus.
No na to jsem se právě chtěl zeptat, no, že by zemědělství se kypří, že jo, nebo tak, aby prostě ta půda měla vzduch a nějak něco to tam dělá s tou vláhou, ale tady, když to jako se stlačí, tak jako jestli v tom potom vůbec něco vyroste, no.
Ale na druhou stranu, když bude dřevorubec s ruční motorovou pilou, tak on to stejně netáhne na zádech domů a jezdí tam nějaký traktor. A tam já teda nevidím velký rozdíl, jestli po lese rajtuje malý traktor, který má malý pneumatiky, vždycky není důležitá jenom hmotnost, ale ten tlak na půdu. To znamená, je to vždycky funkce plochy těch pneumatik a hmotnosti toho stroje.
Jak to, že tyhle stromy přežily kůrovce?
Je to ta hraniční věková kategorie. Ten kůrovec jde primárně po starších stromech. On vlastně potřebuje i na to, aby se namnožil, tak nějakou plochu po obvodu toho kmene, protože ta samička si vykouše tu snubní komůrku, nebo nevím, si ji nekouše sameček, to bych kecal, že a pak ty larvy lezou do stran, vlastně napříč tím kmenem, takže na nějakým tenkým stromku si myslím jako fyzický ide o sílu toho líka, aby bylo, si myslím, dostatečně silný. Takže ty brouci si vybírají stromy, které jsou vhodný k tomu, aby se na nich mohli namnožit. Takže ty mladý stromy tomu unikají. Až do chvíle...
A tamhle už máme stromy, které jsou jenom o kousek starší a o kousek vyšší a úplně sežraný, to znamená...
Jo, ale zase je víc druhů kůrovce.
Aha.
A některý naopak likvidují primárně ty mladý porosty. A ještě je faktor, kdy ten brouk se potřebuje rozmnožovat, ale když má hlad, když vlastně sežere všechny ty stromy okolo a už nemá kam jít, tak sežere cokoliv. A pak jsou tady modříny, kterých tady je vlastně... Každý 16. stromek je modřín, ale modřín je stejně jako smrk dřevina, který se na holině daří, takže je prostě vidět, že dneska máte pocit, že to tady je dominantní dřevina, ale toho buku tady bylo vysázeno 10x tolik.
A má modřín nějaký škudce, jako ve smyslu, že by ho napadali nějak výrazně víc třeba a tím byl?
Já si myslím, že třeba ne teď, ale v momentě, kdy to bude nějaká dominantní dřevina, tak určitě bude mít...
Jo, něco se specializuje na něj.
Ten škůdce se prostě objeví.
A to je les, který je docela nahusto, takže to bude něco kolem těch 600 či 1000 stromů na hektar?
To bude spíš ještě několik málo tisíc na hektar, jo. To je určitě les, který by si zasloužil hodně proředit, ale teď mají všichni strach v těch mladších porostech cokoliv dělat, protože v momentě, kdy tam uděláte jakýkoliv zásah, tak minimálně ten první rok, dva je to pro ty okolní stromy stres. Navíc tam vytvoříte spoustu materiálu, který láká toho brouka. Že? Když ty stromy pokácíte, tak to vydává nějakou vůni. A všichni mají strach dneska v těch zbylých porostech něco dělat, aby
si to nepohnojili.
Si to nepohnojili ještě na tom malým zbytku, co zůstalo. No, tady jsme došli na hranu zase takového posledního zbytku nějakého 50-letého porostu a vidíte, že celá ta stěna je hnědá, což před pár měsícema nebylo, že ten brouk jede pořád dál. Jako teď už jsme si vyzkoušeli, že když teďka odkácíme třeba 20 metrů, tak se to třeba zastaví, jo? Že nemůže člověk jít jenom po těch rezavých stromech a nějaký nažloutlej, že prostě ty brouci budou zažehraný někde do porostu. Jako mě překvapilo ta schopnost to nějak zorganizovat, že tu hmotu zmizí. Já to samozřejmě vnímám tady z toho našeho prostředí, kde to byl extrém. Když se to nařadí celou republikou a Evropou, tak to asi není tak dramatický, ale třeba v tom Rakousku ty pily opravdu zareagovaly a obrovsky rozšířily kapacity a pro představu tady v okolí dělali harvestory z Estonska, z Polska. Jako z celé Evropy dotáhli ty mašiny na podválech. Lidi prostě sem z celé Evropy přijeli jako zaměstnanci dělat kamiony. Nám vlastně všechno dříví odvozili Chorvati, že to byla opravdu jako globální, globální akce, nebo aspoň panevropská. To jsou plochy, kde jsme tady asi 15 hektarů navorali. Znáš, že jede traktor, který za sebou táhne takový zubatej talíř, co se točí. A on odhazuje tu zeminu na jednu stranu a dělá takový mělký rejhy. A ten smysl je ten, že právě odhodí tu hrabanku nebo tu, tu horní vrstvu hlíny, v který je humus a v který je hodně živin a daří se tam té trávě, tak ji vlastně hodí někde do prostředka a v těch rejhách, které jsou potom chudý a je to jenom taková minerální půda, ty stromky dokážou růst na rozdíl od té trávy. Takže tím jako podpoříte tu přirozenou obnovu nebo minimálně oddálíte zabuřenin. Já znám hodně zemědělců, co znám třeba tady po Evropě, ty chovatele dobytka, který si myslím, že jsou dobrý, nebudu říkat úspěšný, ale dobrý, že se mi líbí, jak to dělají, tak si myslím, že spojuje to, že všichni říkají, je potřeba nechat si nějaký čas během týdne i na přemýšlení.